Góðan daginn. Í dag fyrsti sunnudagur í aðventu. Aðventa komið úr latínu adventus sem merkir tilkoma. Það koma Krists og skírskota til jólana sem framundan eru. Jólafasta annað nafn á þessum tíma sem byrjar fjórða sunnudag fyrir jóladag. Með jólaföstu hefst svo kallað kirkjuár eða starfsár kirkjunar. Og fyrsti sunnudagur í aðventu því fyrsti dagur kirkjuársins. Ég heiti Guðbjörg Árnadóttir og ætla að vera með ykkur næsta 1.5 tíman eða svo og spjalla við gesti sem ég fæ aðventu og ýmsa síði sem tengjast jólahaldi. Fyrsti gestin mínir hérna í dag eru tvær ungar stúlkur. Það Sara. Hvað þú gömul, Sara?
5 ára.
Og Jóna Guðrún, hvað þú gömul?
6 ára.
Ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna tvær vísur. Sem eru svona segja vil ég sögu af sveinunum þeim sem brugðu sér hér forðum á bæina heim þeir uppi á fjöllum sáust eins og margur veit í langri hala rófu á leiðinniður í sveit vitið nokkuð hvaða sveinar þetta eru? Hvaða sveinar haldið þetta séu? Svolítið hærra?
Jólasveinarnir.
Heldur þetta séu jólasveinarnir? Þekkið þið jólasveinarna?
Já.
Vitið þið hvað þeir heita? Þekkið þið nokkuð eitt sem heitir stekkjastaur?
Já.
Nei.
Þú þekkir hann ekki?
Nei.
Hvaða jólasvein þekkið þú, Jóna Guðrún? Kertasníki? Hvað gerir hann?
Hann fyrir um kerti.
Já, hvað er hann að gera við kertin?
Kveikja ljósi og grílu.
Já, hún finnst fallegt að hafa ljósi á sér. Þekkið þið fleiri jólasveina? Vitið nokkuð hvar þeir eiga heima?
Já, upp í fjöll.
Upp í fjöll? Haldið þið einhver heim upp í Akrafjalli?
Já.
Allir kannski? Eru þið nokkuð farnir að koma núna? Hafið þið nokkuð séð jólasvein núna?
Nei.
En þegar að jólin nálgast þá farið þeir að koma. Eru þið eitthvað farnar að undirbúa jólin?
Nei.
Ekki strax. Eru þið farnir að telja dagana?
Já.
Hvernig gerið þið það? Eigið þið jóladagatal?
Bara sjáum hvað við erum búin að hérna opna mikið.
Já, þá veistu hvað eru margir dagar eftir til jóla. Eru margir dagar eftir heldurðu?
Já, svolítið.
Svolítið margir ennþá. Eru þið eitthvað farnar að hugsa jólagjafir?
Já.
Sem þið ætlið að gefa? Eða bara jólagjafir sem ykkur langar til að fá?
Já.
Hvað langar ykkur til að fá jólagjöf?
Mér langar til að laga lokkukastala.
Hvað segirðu?
Laga lokkukastala.
Já, en Jóna Guðrún?
Límmiða, bóku límmiða.
Já, ertu að safna svo leiðis? Áttu?
Ég ekki búin að fá neitt.
Ekki neitt ennþá? Nei.
Engu límmiða, engu límmiða bóku.
En hvað nú gert heima hjá okkur fyrir jólin?
Baka kökur og svona.
Já, og líka hjá þér?
Já, mamma eiginlega alltaf að selja kökur í Reykjavík.
Já, safna fyrir jólunum?
Já, hún bara kemur eiginlega með allt heim, koma eiginlega allt heim í gær.
Já, en það þarf að skreita eitthvað fyrir jólunum, það ekki?
Jú.
Hvernig jólaskreitu hafið þið?
Svona jólatri og svona aðventuljós.
Aðventuljós? Já, það verða að kveikja fyrsta ljósið á aðventukransinum í dag, er það ekki?
Já.
Búið þið til sjálfar eitthvað jólaskraut?
Já, ég má kannski þetta formina átaka innan kökurnar út innan þegar mamma fyrir að baka.
Já, hjálpar henni við baksturinn?
Já.
Já.
Hún býr til degið.
Hún býr til degið, en hvað gerir þú?
Ég læt formina á Tegar kökurnar út.
Já. Og það ekki góða kökur sem þú bakar?
Jú.
Já. Það pipakökur? Skreytið það svo eitthvað?
Já.
Hvernig gerir þið það? Hvernig skreytið þið kökurnar?
Bara með svona einhverju.
Einhverjum glasur?
Já.
Sprauta það?
Djón og svolítið.
Er búið til kökuhús heima hjá ykkur?
Já.
Úr piparkökudegi?
Já. Ég veit ekki hvað það er sikkert henni heimur. Við bökum kökur
svo. Já, er þið byrjað að æfa eitthvað jólalög? Til að syngja um jólin? En þú, Jóna Guðrún?
Nei.
Er ekki byrjað að æfa jólalögin?
Nei.
En verður ekki gert eitthvað í skólanu fyrir jólin, svona skreita?
Jó, svona skreitt og föndrað og svona.
Og er ekki svo litlu jólin?
Jó.
Veistu nú hvað er á litlu jólunum? Hvað heldurðu að sé gert á litlu jólunum?
Jólasveinarnir koma.
Heldurðu að koma í jólasveinar?
Ja. Gefa í skóin.
Og gefa þér í skóin? Hvað gefa þér í skóin?
Bara eitthvað dót.
En þurfið þið þá ekki vera þægar og góðar?
Jó.
Til að fá eitthvað í skóin?
Já.
Þá ætla ég að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og vona þið góð og gleðileg jól. Þakka ykkur fyrir. Þetta voru þrjú á palli sem voru að flytja okkur jólalög og gera það áfram hér í þættinum í dag. Fyrir tveimur árum síðan að þá samdi Steinunn Eyjólfsdóttir smá pistil hugleiðingu um jólin sem birtist í Húsfreyju, jólablaði þess 1987. Ég fekk leyfi Steinunna til þess að leyfi ykkur að heyra þessar hugleiðingar og vísu að lítið stytt. Og fær nú Steinunn orðið. Mér hefur oft orðið hugsa til þess á liðnum árum hvílíkt vandamál blessu jólinur orðin. Nei, ég á ekki við smáraði eins og það að Jesús Kristur mun hreinlega ekki vera fættur jólaleitið. Fræðimenn í austurlensku veðurfari segja að í desember sé helli rigning og sveljandi á Betlehemsvöllum og allur fjarnaður á húsi eða minnst kosti við þau. En lagó, það er þó hægt að drekka afmæliskaffi frelsarans hvena sem er, segir nú einhver. Segjum það þá. Hitt er erfiðara viðfangs að líklega verður bráðlega að taka allan desember í jólahaldið. Það er svo tímafrekt að safna og útfæra jólasið úr öllum heimshornum eins og virðist vera árátt á Íslendinga. Við Íslendingar eigum sjálfur mikið af gullfallegum jóla- og nýjársiðum og þurfum ekki að ganga með betlistaf alla heimsbyðina þess vegna og ekki heldur stelandi. Sumir þessara gömlu síða hafa með harnesku haldi velli, til dæmis götu og saltfisátið á Þorlásmessu. Jólakötturinn sem hið harfengasta dýr, einnig laufabrauðsgerðin sem mjög skemmtilegur og þjóðlegur síður og gefur marga möguleika. Vinkonur eða fjölskyldur geta unni saman, gamaldags eiginmenn dregni fram í eldhúsið og svo framvegis. Fyrir utan hvað blessu börnin er nú alltaf æst í að gera það sem þau get ekki. Sú sem þetta setti saman hefur sjaldan verið jafn út pískuð eftir laufabrauðsbakstur með börnunum. En hvað gerir maður ekki fyrir land og þjóð? Og ef maður er nú norrlendingur í aðrættina í ofanálag? Annars síður sem alveg virðist hafa dottið upp fyrir en er mjög auðveldur að útfæra, til dæmis á litlu jólum skólana, er að draga jólasveina og jólameyjar. Upprunalega var leikur þessi þannig að skrifu voru niður nöfn þeirra gesta sem koma á bæin jólaföstuna og drógu síðan karlar og strákar úr kvenmannsnöfnunum, það jólameyjunum, en stelpur og kerlingar úr karlmannsnöfnunum. Af þessu skemmtilegt jafnréttisbragð þegar haftur í huga hve gamall leikur þessi og ætti að vera auðvelt að færa hann til nútímans. Allt land mun hafa verið síður að láta ljós lifa alla jólanótt. Þetta er falleg venja og skild þeim nýja og góða sið að ber út friðaljós á aðfangadagskvöld. Í þjóðtrú er það að viljum að fæla burt illa vætti og þá væntalega fá góða í staðinn skulum að brenna eini. Ekki veit ég hvort þessi trú hefur tengst jólum sérstaklega, en mér finnst hún dálítið keimlík sögunum það upprunlega jólatré sem hjálpaði sólinni að snúa við. hvað sem því líður fátt jólalegra en ilmur af brenndum eini. Og að fara út í hagan og sækja hann í kyrð og ró á Þorláksmessu eða aðfangadagsmorgun meiri háttar ævintýri. Nú einn af jólaföstu síðum langafa og langömmu eða enn eldra fólks var að gefa staurbita einhver tíman í mestu jólaanríkinu. Staurbitin var alltaf matur sem ekki var hversdags. Nú myndi þetta trúlega vera kallað náttverður. Hugsið ykkur hvað var notalegt að sleppa öllu stressi og setjast í fallegt borð einhverja nóttina áttaleitið. Nýárið hefur sá síður haldist góðu heilli að kynda vita og hafa þeir einnig stækkað og margfaldast. Ég geri það viljandi að segja viti en ekki brenna. Í minni sveit hefur þessi síður verið í heiðri hafðu frá ómunatíð og þar var alltaf talað að kynda vita. Getur verið að til forna hafi þessi nýjársíður tengst sjósókn? Ef til vill átt að færa sjómönnum gæfu á nýju ári. Mamma sem var alinn upp í fjallasveit sagði mér að þar hefði ekki tíðkast að kynda vita. Annar nýjársíður, mjög fallegur, hefur aftur á móti gleymst að mestu. Það sá að ganga umhverfis húsið eða bæinn með ljós á nýjársnótt og segja hátt eða í hljóði. Komi þeir sem koma vilja, veri þeir sem vera vilja, fari þeir sem fara vilja mér og mínum að meina lausu. Þetta góð byrjun á nýju ári og þó sagt sé að þulan hafi verið stíluð upp á álfa og aðra ósýnilega granna, geta þeir sem ekki trúa slíku bara haft venjulega gesti í huga. Þannig að segja fyrst mér alveg nauðsynlegt að endurvekja. Að því kaupmenn sem þetta kunnið að heyra, hugsið ykkur að fallegu kertin með nýjársþulinni sem þið stiltuð út með stjörnublísunum. Þau myndur enn út eins og heita lummur. Með smá áróður auðvitað, já, látið þið nú ekki eins og þið komið að fjöllum. Vel að minnst lummur. Ég held við ættum að halda því við að hafa lummur með kaffinum jól og nýjár. Hvað með jóladagsmorgun? Heita rúsinulummur með súkkulega rjóma, konga fæða. Það er hægt að hafa tilbúið degið, þá fyrirhöfnin lítil, nema að hafi 10 manns í heimili eða stórkostleg átvögl. Þá læti þessari hugleðingum blessu jólin lokið, aðrir geta svo tekið við og sagt frá sínum hugleðingum, með eða móti. Og svo eru margir sem segja allt þetta jólastand sé bara hjátrú, svindl og vitleysa. Allt getur þetta verið, en höfum það að minnsta kosti okkar eigin vitleysu. Aðra þjóðir geta þá haft sína í friði.
Det er mor.
Ja, Gustav?
Der er vi i byen på kaffehus.
Nej. Der er så mykkelig hyggeligt at hjemme. Der er meget af kolen, bjergkaffe.
Prøver du bare.
Kolen, bjergkaffe. Frá Ót Jónsson og Kópur.
Akurnesingar, kirkjunefnd Akraneskirkju vill minna á kökubasarinn í safnaði hinn að hljóðan 5 í dag. Glæsilega kökur. Jólagjafir, Nína. Sjó og almennar, nýtt félag með sterka rætur. Veitum alliða ferðaþjónustu, Evrópuferðir, umboðsmaður á Akranesi, Þórdís Arthúrsdóttir, sími 1783. Glænýjar perur í báðan ljósabekkjunum, veri brúnum jólin, jaðarsbakkalög. Ódýra peysur, Akraprjón. Óskum sundfélaginu til hamingju með sigurinn í bikarkeppninni, Þorgeir og Ellert HF. Akurnesingar, munið opnunartíman okkar, verslunin Traðabakki, sími 1936. Bílariðvörn HF Skeifunni 17 höfum opnað bílasölu og bílaleigu að bílsáða 5 undir nafninu Bílahöllin HF, Bílariðvörn HF. Bílaeigendur, bátaeigendur, viðgerðir og varahlutir fyrir rafkerfin og háþrýstikerfin, vélaverkstæði Guðlaugs Ketilssonar. Úrval skil, rafmagnsverkfæri á góðu verði, Akur. Ferðir Akraborgar jóláramót, aðfangadag frá Akranesi klukkan 8 og 11, frá Reykjavík klukkan 9.30 og 12.30. Jóladag, engar ferðir. Annan jóladag frá Akranesi klukkan 14, frá Reykjavík klukkan 15.30. Gamlársdag frá Akranesi klukkan 8 og 11, frá Reykjavík klukkan 9.30 og 12.30. Nýársdag, engar ferðir. Mikið úrval af hársnýrtivörum, hárhús kvöldur. Gleraugnabúðin auglýsir, gleraugna umgjörða úrval, snertilinsu þjónusta, eðalsteinninn skólabraut. Ódýr málverk til sölu, óinnrömmuð, glerslípun Akranes. Jólagjafavara frá Kosta Bóta og Kunigund, eðalsteinninn. Hann smíðaðir silfurskartgripir eðalsteinni. Gúdýr gefur öryggi, hjólbarðaviðgerðin SF, Dalbraut 14. Akraborg, góðan dag. Hvað ertu að segja, er svona mikil hálka? Blessaðu farðu varlega. Taktu á Akraborgina, það er öruggara. Þetta er útvarp Akranes. Auglýsingasími er 1800 1800.
Komið í sæl aftur. Þetta er útvarp Akranes og ég heiti Guðbjörg Árnadóttir og ætla að vera hér í dag með ykkur smá stund til að rabba aðventuna og ýmislegt sem tengist jólahaldi. Ég búin að fá hér næsta gest til mín og það Kristel Einvarsson. Komdu sæl og blessu, Kristel.
Sæl og blessu, Guðbjörg.
Þú kemur dálti langt að. Hvar ertu fætt og uppalinn?
Ég fætt í Königsberg í Ostpreussen í Prússlandi.
Og hvað býrðu það lengi?
Til 2 ára aldurs.
Mm.
Og svo fluttumst við, faðir minn var 12-14 og vann við landamærin Póllands og Prússlands og við vorum með honum víðar.
Þannig að það hefði verið oft verið að flytja?
Já.
Mm. En hafði það áhrif á jólahald nokkur?
Ekki nokkur áhrif. Þetta var allt svona óskúr svipað.
Já, það hefur verið hefðbundið.
Já.
Þó þið verð að fara ykkur á milli staða. Geturðu sagt það okkur eitthvað hvernig þú upplýðir jólin sem barn á þessum árum?
Já, til að byrja með mann ég það að þetta var svo rólegt. Ekki þessi erill og þetta stress sem núna tískast. Það var ekki í mínu ungdæmi. En 7. desember kemur Sankt Klaus og þá fáum við skóin í eitt skipti og ef maður hafði verið óþekk eða svo þá fekk maður kolamóla eða kartöflu í skóin, ekkert nami.
Kom það oft fyrir?
Það kom fyrir.
Já,
já.
Var mikið tilhald við jólin? Var margt gert sem ekki var annars gert svona?
Nei, það var ekki þessi reyngjarninga æði til dæmis eins og núna er hér. Það þekktist ekki, það var gert svona vel eins og svona helgarreyngjarning en ekki meira. Það var lítið bakað. Það var þessi jólastólum vænaktstólum var bakaðar og fáakökur aðra, ekki smákökur, ég man ekkit eftir því. En þetta var yndislegt fyrir það.
Mm. Var einhver sérstakur matur sem var kannski eingöngu til matar yfir þessa jólahátíð?
Já, þetta var jólagæsin.
Það var jólagæs
sem tískast og var þá allstaðar og borðum. Og ég man nú ekkit eftir í desert eða eftir mat, ég man ekkit eftir því en ég man eftir jólagæsinni fyllt með eplum og majoran og salti og svona. Það.
En skreitingar svona í heimahúsum, löngu fyrir jól eða?
Nei, við höfðum aðvendukrans fyrst og svo alveg stutt fyrir jólin þá var farin út í skó þá fór fjölskyldan öll við fjögur og náðum í jólatré á sleða og svo var jólatré skreitt og þetta var eina skreitingin, það var ekkert annað
Það var aðvendukransin og jólatré
Já, ekki ketti hingað og þangað og svoleiðis eins og núna
Nei, En var þetta löngu fyrir jól sem að jólatré var komið í hús og byrjaði að skreita
nei,
eða
Nei, þetta var alveg síðasta daga rétt fyrir jól daginn á, ég man ekkit eftir þorláksmessu altså sem þorláksmessu hér
nei.
Það þekki ég ekki
nei.
En svo þegar aðfangur dag byrjaði þá var þurftum við að fá öll fjölskyldan í bað hádegisleit eða svo þá var engin matur maður þekk bara brausni eða svo svo var aðalmáltíðin var hálf fjögur og þeim segið held ég þá var maður búin að ganga frá öllu klukkan sex þá kom jólasveinninn og þá þurftum að þá var maður búin að læra kvæði og maður þurfti að kunna það annars hafði maður vera af ég var svona hálf hrætt
já.
Svona óttabland tilhökun
já, gaman að fá jólasveinin
en... já, og en ef maður kunni það ekki þá hann var með hrísvönd með sér þá fekkst einn á
já En kirkju var svo farið í kirkju?
Svo seinna kvöldið, þá var farin til messu. Og ég mann í Prússlandi það var svo voðalega mikill snjór. Mikill frost. Frosthökku alveg gífurlega. Og mér finnst það sko engin verið hérna á Akranesi sérstaklega nema hafa snjór.
Já. Heldurðu við fáum hvít jól núna?
Mér líst ekki illa á
það. En við vonum það besta?
Já.
Já. Þegar þú myndist á jólasveinin geturðu lýst jólasveininum hvernig var hann klæddur er þetta
já, hann var svona svipað og hér
svipað í rauðu, hér, rauður og með...
hann var með rauðu og grímu
já, og topphúna
já, hvítskekk það var það en já
vissirðu hver það var sem nei, var jólasvein
nei, ég vissi það aldrei að því faðir minn var inni hjá okkur sko það geti ekki að vera hann svo ég vissi það aldrei
Nei. Þú myndist á það að þú heldir því hér að borða svona snemma á aðfangadag eru fleiri jólasiðir frá úræskuðinni sem að þú hefur haldið
það var allir dæmis svolítið fyrir jólin þegar það var tekin til stofan var gert tilbúin þá fekk enginn að fara þarna inn fyrir klukkan sex á jólunum
já.
Að þú aðfanga dag og þeim segir, held ég meðan börnum voru öll heima og lítil þá var stofan lokað þegar að búin að gera hrein þar
já. Og hvernig fannst þeim það?
Þeim fannst það voðalega mikið spennandi
já. Þegar að svo farið var inn í stofu
já, það var voðalega mikið upplifun já.
En þú hefur ekki haldið jólagæsinni?
Nei, ég lendi svolítið illa í því fyrsti jólun var kift gæs og tilbúin eins og það var gert heima en hún var skemmt þegar tilkom og það með fjallum sjálft sig
já,
það var engin gæs eftir það
þá reyndur ekki aftur
Nei.
Hvernig finnst þér jólahald á Íslandi í dag hvernig sérðu það fyrir þér
borðu saman við þetta þegar ég er í æsku minni þá finnst mér þetta náttlega ekki hægt en að því ánægjan hjá okkur hún var svo mikil við fengum jólagjafir og allt þetta en við fengum bara frá fóreldum okkar, það þekktist ekki að afi og amma og allt frendfólki gaf jólagjafi það man ég ekkit eftir. Við fengjum syngur í jólagjum við bróðum minn og ég, við vorum tvö. Og maður var allsæl. Svo sælgæti fengjum við og hnetur, ávextir og það var látin á svona jóladisk, pappadisk. Og það fekk hver sinn disk og meira fekkst ekki.
Já. Svo fór eftir því hvað menn spurðu það, hvað aftur
lengi? Já. Fæði minn var ekki gefin fyrir sælgæti svo við nutum góðs af hjá honum.
Já, ég þakkaði kærlega fyrir komuna Kristel, það var gaman að heyra jólin hjá þér þegar þú varst barnaðalast upp og ég vona þú eigir góða og gleðilega hátíð.
Þakkaði fyrir.
Það eru þrjú á palli sem að flytja okkur jólalög. Næst hef ég beðið Auði Sigurðardóttur að lesa fyrir okkur jólasögu. Þetta kannski svolítið óhefbundin jólasaga. Fjallar tvær litla systur sem eru undirbúa sig fyrir jólin. Sagan eftir Jónas Árnason.
Jólasaga. Þessi jólasaga byrjar eins og fornsaga. Fyrst verður gerð ítaleg grein fyrir söguhetjunum. Söguhetjurnar eru tvær systur, sú eldri 3 ára, sú yngri var 2 fyrir nokkrum dögum. Ég segi ekki nákvæmlega hvar þar eiga heima, en ef þið spyrðuð, þá yngri, myndum vera fljóta svara. Ég heima Klepplendinu góa. Hún nefnilega ennþá undir áhrifum frá ammalinu sínu þegar sungi var gekk yfir sjó og land í kringum borðið og virðist hafa lagt helst í bóstalegan skilning í textan. Eitt bróður eigaði systur, hann 6 ára og kemur nú orði lítið við sögu innanhús. En þeim mun meira kemur hann við sögu utanhús. Oft ríkur hann inn úr dyrunum með dramatísku fasi og tilkynir að nú hafi indiánarnir enn einu sinni gert árás á Öskjuhlíðina. Þrýfur baunabyssu sem hann eignaðist einhver staðar í skiptum fyrir ónýtan sjálfblekung og síðan horfin út aftur til að fórna sér fyrir Öskjuhlíðina. Fjölskylda hans er satt að segja orðin dálítið þreytt á þessum þrotlausu indíánastýrjöldum og myndi sennilega ekki harma það þó indíánarnir tækja af skarið og legðu Öskjuhlíðina algjörlega undir sig í næsta áhlaupi. Systur hans kom aftur á móti mikið við sögu innanhús, nógu mikið, já, stundum óþarlega mikið, svo ekki sé meira sagt. Í fyrra dag þurfti mamma þeirra til dæmis að skreppa frá og skildi þær einar eftir íbúðinni. Þetta var ekki nema 5 mínútur, en þegar hún kom aftur höfðu þær breytt borðdúkin á eldhúsgólfið, raðað á hann öllu því leirtögi sem til náðist, hvolft vellingspottinum yfir diskin með fiskleifunum frá hádeginu, held úr fullri könna kaffi í 2 litla bolla og sátu nú að drukkuða með hátíðlegum tilburðum og borðuðu súrt slátur með. Slík herrvirki kalla þær fínufrúarleik og una sér við þið besta. Það sjaldan svo mikill friður á þessu heimili að ekki heyrist eitthvað í þeim systrum. Sú yngri á það jafnvel til að vakna miðja nótt til að syngja Óla skans. Reyndar í textin ekki alltaf bundi við Óla, heldur blandast í hann lyrik. Jú, einstöku sinnu láta þær systur lítið á sér bera, þegi eins og steinar. Það þegar þær hafa komist í töskunina mömmu sinnar, náði varalitin og að mála sig. Þær mála nú reyndar meir en vareinnar. Þær mála kinnarna líka og líka hökuna og líka enni og líka stundu dálítið eyrunum. Sú yngri lauk jafnvel einu sinni athöfninu með því að borða það sem eftir var að litnum. Eldri systirin mikið gefum fyrir sögur, en það ekki annar að manna sögur heldur hennar eigin. Hún kýst fremur að segja sögur en heyra þær. Pappi, á ég að segja þér sögu? Segir hún á kvöldin þegar mamma að hátta systur hennar. Og pappi verður auðvitað hými lífandi. Þiggur bóði með þökkum. Þessar sögur fjalla allar einhverja óútskýrða kettlingu. Dæmi, það var einu sinni voða lítil kettling, hún kaupti gott fyrir peningan hennar mömmu sinnar, svo hlufti hún út alltaf hausinn og það kom blóð. Það er enda aldrei vel þessar sögur. Það er enda bókstæli alla með því að sögu hetjan dettur á hausinn og það kemur blóð. Stundu þykir pappa alveg nógum þessar voðalegu slysfarir, og vona stíla þið næstu sögu verði happy ending eins og í bíómyndum frá Ameríku. En höfundurinn heldur áfram að láta sögu hetju sína detta hausinn. Þetta virðist vera ófrávíkjanlegur móralskur boðskapur þessar bókmennta. Sennilega miðar við þá staðreynd að kettlingin getur aldrei stillt sig að kaupa gott fyrir peningan hennar mömmu sinnar. Yngri systirinn mjög hlátumild. Upp á skemmtun hennar að láta kvísl í eyra á sér. Það sama hvaða vitleysum að kvíslar, hún ætlar alltaf að springa. Hún mjög hrifin af vitsmunu systur sinnar og endur tekur gjarnan það sem hún segir. Og þessi hrifning satt að segja stundum nokkuð meira en efni standa til. Til dæmis hættir eldri systurinni til að ruglast í hennum frægu negrastrákum og það jafnvel svo mjög að þegar þeir hafa setið saman í besta yfirlæti sjötalsins en eitt þeirra síðan getið yfir sig, þá segir hún kannski fullum fetum eftir sjö þrýr og felst ekki á neina málamiðlun. Og svo yngri endur tökum augun þanina hrifningu og dáur eftir trí. Til að þessi gáfulega niðurstaða systurinnar skuli nú ekki fara fram hjá neinum. Eldri systirin virðist vera dálítið vísindalega sinnuð. Allt sem sett saman úr mörgum pörtum vill hún rífa sundur. En hún ekki eins mikið geðin fyrir að setja það saman aftur. Stundum stendur hún eins og dálæt og mænir útastækið og hugsar þá eflaust eitthvað á þessa leið. Einhver tíma þegar ég verð alinn í stofunni skal ég rífa það í sundur. Þessa myndir að líf hennar að mestu helgað ónýtri myndavél sem hún snýkti hjá einum frænda sínum. Þetta gömul kassavél og auðvitað búið að rífa allt innan úr henni. En hún sleppir samt aldrei af henni hendinu og lætur hann að liggja hjá sér í kojunni á hverri nóttu. Yngri systirinn ekki alveg eins mikil tækni manneskja. Hún óttast staðins eitt hlut eða réttara sagt eina voðaleg ófresku og þessi ófresk einmitt úr heimi tækninar. Ríksugan sem mamma fær stundu lánaði hjá konun og hæðinni fyrir neðan. Yngri systirinn ekki hætti grílu, ný heldur leppalúða, ný heldur drauga, ný heldur ljóta kalla, en hún voða hrædd við ríksuguna. Hún lendir í lífsáska í hversin sem mamma fær lánaði þetta tæki til að hreinsa teppið á stofugólfinu. Og virðist reyndar ekkur vegi að varpa fram þeirri spurningu fyrir hennar hönd til hvers égilega all þessi menning, allt þetta talum betri heim. Með að ríksugan leikur ennþá lausum hala.
Það systur eiga heima í nándu kirkjugarðin og pappi að leiði að þangað oft er að gott í veður á sunnudagsmótnum af því að kirkjugarðurinn fallegast í garðurinn í Reykjavík og það svo göfganda gang mann, líka á veturna. Þetta eru mikla skemmti verði fyrir systurnar. Og stundum pappi ekki grunnlaust að er líta á kirkjugarðin sem nokkurs konar róluvöll. Háar girðingar og tréða járni er í kringu sum leiðin, einhver merkra manna frá 19. öld og systrónum finnst að mikið sporta príl í þessum girðingum. Ég tala nú ekki ef á þeim er ólæst hlið sem hægt að sveifla sér á fram og aftur. En auðvitað banna pappi þeim alltaf að gera þetta. Ekki þó að þegar hann haldi að viðkomandi heiðusmönnum frá 19. öld sé illa við að tvær ljósæra telpur leiki sér í girðingunum þeirra. Heldur að vótta við að kirkjugarsvörðurinn kom og rekja þær út fyrir helgispjöll. Þær sístu þurfa alltaf að stansa lengi við leiði Jón Sigurssonar, en ekki til að príli girðingunni þó undarlegt megi virðast, heldur til að horfa vanga myndans á leggsteininu. Þeim finnst mikið til þá mynd, þær kalla Jón Sætamanninn. Annað sem gerir þennan stað tilkoma mikið augun þeirra sístra eru englarnir. Þær kalla alla engla lillur og eru orðna góð kunningjar þeirra. Sérstaklega þurfa að tala mikið við lillu þá sem stendur nálægt miðjum garði og stýður hönd undir kinn. Þetta hún tampínu lilla. Elsku lilla mín, segir eldri systirinn, heldur í annan vangin á tampínu lillu og hvíslar aðin einhverju sem pappi fer aldrei að heyra. Voa fín blóm hjá lillu, segir svo yngri og bendir á nokkra pappisrósir sem eru í krukku á leiðinni. Þetta segir hún til að gleðja tampínu lillu og gera hann ánæða með hlutskipti sitt. Því að þær eru hrættar hún sé ekki ánæða með hlutskipti sitt. Sérstaklega taka hennari sér að sjá hann að standa þarna sokka lausa þeirra kaltir. Þá segjast þær alltaf ætla færi henni ulla sokka, næst þeirra komi. En þó skömsi frá að segja, gleyma þeir þessu alltaf. Svo að fótabúnaður tampínu lillu heldur áfram að vera jafn fátæklegur. En hámark allra heimsókn í kirkjugarðin það að heilsa upp á hann afa. Þær systur eru löngu farnar að rata leiðunas og þegar kemur í nándiða taka þær alltaf á sprettin
til að verða undan pappa þanga. Þrátt fyrir allt, gyrðingarnar kringu stormenni 19. aldar, myndina sætamanninum, lillutnar og hvaðina, þá held ég finnist leiðið hans afa fallegast í staðurinn í kirkjugarðinum. Afi var farin í kirkjugarðin löngu án að þær kom í heiminn, en þeir þykir samt voða væntum hann. Og nú best að ég fara að láta eitthvað merkilegt gerast í sögunni, því annars segja gagnrýnendurnir að hún sé ekki rétt byggð og þess vegna ekki neginn saga. Og hef ég reynda hrættur að þeir segja það hvort sem er, að því ég haft svo gaman af að tala systurnar, að þetta þegar orðin alltof langur aðdragandi. Auksið þess sem þetta merkilega þykir líklega ekkert merkilegt þegar það loksins kemur. En það verður þá að hafa það. Þegar systurnar voru að borða saltfiskin í hádeginu á aðfangadag síðustu jóla, tók pappi þeir eftir því að eitthvað meir en lítið hlaut að vera í bígerð hjá þeim. Þær kvísluðust á og nikkuðu íbyggnar hvort til annarar og voru á eftir utan við sig og borðuðu hafragrautin án þess að muna hvað þeim fannst að vondur. Svo stóðu þær upp, sögðust vera að fara út og báðu mamma hjálpa sér í gallafötin. Og mamma gerði það. En eins og venjulega hótaði svo yngri öllu illu ef hún fengi ekki að fara hjálpalust í bómsunar. Og hún setti vinstri fótabómsun á hægri fót og hægri fótabómsun á vinstri fót eins og venjulega. Síðan fóru það niður stigan. En forvitnin var vöknu hjá pappa þeirra og hann lætist á eftir þeim. Fyrir utan húsi var vinkona þeirra hún Ástís að passa hann litla bróðsun í vagninu með stóru hjólunum. Þær systur mjög hrifnar af stráknum og hafa oft talað hann við pappa sinn og sagt að hún mammina Dísu hafi keypt hann fyrir 100 krónur í búðinir í bæ og auðþyrt að þeim finnst að reyfara kaup. En að þessu sunni máttu þær þó ekki verið að því að kíkja niður í vagnin og dása minni aldið. Heldur leittust þær án tafarustu götuna og flýttu sér mikið. Svo eldri innskeið og rekandi tætnar í hverja misa að þeirri list sem henni lægin án þess að detta. Svo yngri smástíf og furðulega útskeif í öfugum bómsunum og stemd á kirkjugarðin. Pappi að hélt í haumátt á eftir þeim. Það var sama fartin á þeim eftir að komið var inn í kirkjugarðin og það gáfu sér aðeins tíma til að segja Halló Lilla! Hún leiðu þær fóru fram hjá tampinu Lillu þar sem hún stóð þarna sokkalaus á sjálfan aðfangadaginn og komist njór. Og þetta fór eins og pappa þeirra hafði reynda grunað. Það stönsuði ekki fyrir hjá leiðin að safa. Pappi faldi sér bak við stein þaðan sem hann gat séð og heyrta sem fram fór hjá leiðinu. Ættingjar afa höfðu sett grenigreinar á leiðið og snýrtað á ýmsan hátt í tilefni jólana og yngri systirinn fór strax að dásama þetta.
Vóa fínt hjá afa,
sá hún.
Vóa fínt hjá afa sæta góa.
Og sparaði ekki komplimentum frekar en fyrir daginn. En svo eldri sneri sér beint að efninu.
Við ætlum að sækja þig, afi,
sá hún.
Þú ætti að vera hjá okkur á jólunum. Já, afi vera hjá okkur.
Sagði svo yngri.
Afi sæti gói, við fá gott á jólunum. Þú mátt verið í mínu rúmi,
sagði svo eldri.
Ég get svo við hjá maður pappa og mömmu. Já, og þú mátt fá kotta minn,
sagði svo yngri.
Elsku afi, sæti strákur.
En afi var ekki að samaskapi fljótur að þykja þetta boð sem það virtist myndu vera lokkandi fyrir hann í þessari kuldatíð. Hann var fátalaður sem endranær.
Þú skalt ekki vera meira dáin, afi minn,
sagði svo eldri.
Nei, afi ekki meira dáin,
sagði svo yngri.
Afi maður fá kotta minn og kannski gefa pappa og mamma honum bíl í jólagjöf.
Hún virti sem sé álíta að afi myndi hafa mjög svipaðan smekk og bróðir hennar.
Afi sæti gói strákur,
bættu svo við. Ef skekinu honum þætti gerðin og komið að komplimenta honum. En það leit ekki út fyrir afi heyrði þessi glæsilegu tilboð eða teldu þau að minnsta kosti ekki nógu glæsileg. Málið fékk enn sem fyrr engar undirtektir hjá honum. Systurnar héldu þó áfram að dekstran og hækkuðu tilboð sinni jafnt og þétt. Seinast voru þær jafnvel farnar að bjóða honum ýmislegt sem þær áttu alls ekkit með. Þar á meðar skildi afi fá að fara í bíó í nýja frakkanum hans pappa og gangi í jólabaksturinn hennar mömmu eins og honum sýndist. Í stuttum máli, þær ætluðu að sjá svo að heimilislífið snerist allt afa á þessum jólum. En árangurslaust. Afi hélt áfram að vera þögull sem gröfin í þess orðs bókstaflegu merkingu. Og allt hefur sín takmörk. Þegar þær systur höfðu lofað hann því að hann skildi fá að taka allt út úr bókaskápnum, fataskápnum og bollaskápnum og leika sér í hrúunni og hann sagði enn ekki neitt, þá var þolið með þeirra loksins þrotin. Svo eldri var gremjuleg og dálítið vandræðaleg á svipinn og horfði þegjand á leiði hans afa og það var búið með komplimentin hjá þeir yngri. Svo tók svo eldri hönd systur sinnar og leiddi hana heim á leið. Virtist í fyrstu ætla verða fátt kveðjur. En þegar þeir voru komna dálítið spöl í burtu, mun svo eldri hafa fengið eftirþanka, snerið sér við og kallaði Blessa við minn og gleðli jól. Og svo yngri kunni þá ekki við hana en kveðja líka. Gleðli jól, afi minn, kallaði hann. Ekki láta grílu taka þig. Pappi þeirra flýtti sér út úr garðinum og undan þeim og er þær komu gegnum hliði stóðan þar á gangstéttinni og þóttist ekki hafa hugmyndu neitt. Hann spurði hvað þær hefði verið að gera. Við fórum bara í göngutúr, sagði svo eldri dálítið snúðugt. Svo þögðu þær báðar eins og steinar. Hátti ekki að ljóstra neinu upp. En þeirra voru á leiðin upp stigan heima, gat svo eldri ekki lengur orða bundist þá móðgun sem þær höfðu mátt þola. Pappi, sagði hann. Finnst þér af ekki vitlaus? Nei, sagði pappi. Akkur segirðu þetta? Hann vill ekki vera hjá okkur á jólunum, sagði hún. Agala finnst mér að leiðilegur. Og svo yngri var þá ekki lengi að taka undir þetta með sínu lagi. Já, afi bara ljótur strákur, sagði hún. Hann vill ekki vera hjá okkur á jólunum og hafa kottan minn. En pappi var reiður fyrir hönd afa og sagði að er hefðan fyrir rangri sök. Já, pappi var nefnilega hverdagslegur í sálinni og taldi víst að afi væri löglega afsakaður.
Tónleikar og kaffi í sal Brekkubæjarskóla, klukkan 16, skólahljómsveit Akranes. Við seljum okkar afurður í gegnum sölumiðstöð hraðfrystihúsana, Grandi HF. Brúnás innréttingarnar hafa hlotið vöruvottun iðntæknistofnunar, málningaþjónustan. Glænýja perur í báðum ljósabekkjunum veri brúnum jólin, jaðarsbakkalög. Nordek, íslensk framleiðsla í hæsta gæðaflokki, hjólbara viðgerðin SF, Dalbraut 14. Kjötborði sérflokki, verslun Einar Ólason. Tryggingamiðstöðin, þegar mest á reynir, umbósaðil á Akranesi, verslunaþjónustan. Buffpítur, fiskipítur, kjúklingapítur og grænmetispítur, matur sem kýtlar sko bragðlaukana, veitingastofan Barbró. Borganes pitsur, lokkandi ljúmeti. Einkunar orð okkar eru vöndu þjónusta, efnalögin Lísa. Akranesingar, kirkjunefnd Akraneskirkju vill minna á kökubasarinn í safnaða heimilinu klukkan 5 í dag. Glæsilega kökur. Gleraugnaverslunin Linsan veiti sérfræði þjónustu í verslun Helga Júliussonar eftir hádegi alla miðvikudaga. Sjón sögu ríkari. Tapafundið, stóli var úr bíl við Garðabraut í þróttatösku. Taskan var skilin eftir að gangstéttinni. En tekið hafði verið úr henni tveir badmintonspaðar. Annar í hulstri en hinn í badminton póka. Einnig voru teknað stuttbuxur, gular og svartar. Ef einhver telur sig vitum máli sá hinn sami biðanum að láta lögregluna vita. Þetta útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1800.
Þetta útvarp Akranes, Guðbjörg Árnadóttir heiti ég og ætla að vera með ykkur smástund í viðbót og spjalla við gesti sem ég fæ aðventuna og jólahald. Nú komin til mín Andrea Hjálmsdóttir. Hún ætlar ekki að segja frá jólunum þegar hún var lítil aðalast upp á Akranesi, heldur þegar hún fór skiptinemi til Puerto Rico. Hvernig stóðu því hún fór skiptinemi til Puerto Rico, Andrea?
Ég ætlaði mér að fara til Ítalíu og sóttum það hjá skiptinemi samtökunum, en það var ekki pláss þar og mér var útlitað Puerto Rico og ég gat valið hvort ég færi þangað eða ekki neitt svo ég ákvað að skella mér.
Hvernig var með tungumál?
Það tölu spænska.
Og varstu búin að læra eitthvað í spænska árum fórst?
Ekki eitt aukatekki orð, ég kunni ekki neitt.
Og hvernig gekk það?
Það gekk ágætlega, þetta var rosalega viðbrið fyrst, þetta mjög ólíkt, en það bjargaði mér að kunna ensku því að mörg orð eru mjög lík í ensku og spænsku og þetta kom svona smátt og smátt.
Og ertu alltalandi á spænsku núna?
Ekki eins vel og ég var þegar ég var úti.
Nei,
þetta gleymist fljótt.
Það týnist niður.
Já, þetta rifjast upp strax og maður myndi fara út aftur.
Já. En að þú býrði að því trúlega. En mér langaði að vita hvernig var að vera þarna jólin.
Það var mjög skrítin tilfinning. Það var eiginlega erfiðasti tími sem maður var úti. Það var allt svo öðruvísi. Það vantaði snjóin alveg rosalega. Alveg.
Það verið rauð jól.
Já,
og eru alltaf.
Alveg. Það var svona 20-25 stegi hitum jólin úti. Maður var á stuppusum og ból og fór á ströndinu á svona jólin.
Og fannst þér vera jólalegt?
Nei, alls ekki. Mér fannst ekki vera jólalegt.
En hvað er jólahald og jólaundirbúningur eitthvað svipað eins og hjá okkur? Mm. Ef við horfum burt frá hitanum?
Nei, þetta er allt öðruvísi. Þetta snýst. Þetta er þau halda jól af trúalegum ástæðum, ekki að því að það hjá kalka. Þetta er ekki svona stress en þau baka til dæmis ekki fyrir jólin. Þetta er alltaf jóla yfir að bara eins og venni ekkert öðruvísi. Maður næra ekki að fá þess að jóla tilfinningu sem kemur svona eftir stressið og svona.
Hérna, eins og hérna heima?
Já,
hérna. En þetta er aðalega kaþólstrú sem að...
Já, þetta er... meiri hlutin kaþólsku, það eru svona minni svona sértrúasöfnuður en alveg sama hvort fólk er kaþólst eða kristindrúar það er alltaf sko mikið í sambandi við kirkjuna og jólunum sko.
Já, eru þá margar messu sem fólk sækir sérstaklega jólin.
Já, það gerir það.
Mm. Voru jólatré?
Já, jólatré var nú reynda komið upp í enda að nóvember svo að maður komið eða hund leiða því þegar jólin sjálf komi. Það var skreitt í enda að nóvember, já, og komið upp þá. Svo þetta var orðið eitt bara stofust á svona, sko, þegar jólin sjálf kom. En það voru engar aðrar skreitingar í húsinu, sko. Það var bara jólatré. En svo aftur á móti út á götu, þá var voðalega mikið skreitt, sko. Það var svona María með í jötun og Jesu úti, svona stytta með ljósi inn í og það var ofsalega mikið en það var mikið að serjum og fólki laði mikið upp úr því að skreita garðana hjá sér.
Já.
Og mér var til dæmis sýnd ein gata í bænum hjá mér, það sem að var sko bara ljósa dýrð alveg, hún er alveg, þetta er ein gata sem er alveg þekkt fyrir það sko. Það var rosalega fallegt að sjá það.
Já, fallega skreitingar.
Já, fallega skreitingar, mikið að serjum og alls konar ljósum.
Mm. Þorlásmessu stress og span eins og hjá okkur?
Nei, það er í raunin engin þorlásmessa. Jólin byrja ekki fyrir en 2005.
Já, það er,
það er ekki aðfangadagur heldur, sko.
Nei, geturðu lýst fyrir okkur svona hvernig jóladagurinn þá gengur fyrir sig?
Sko, fyrir mig þá voru pakkarnir opnaðir á miðnætti á aðfangadagskvöld af því að mér fannst það ég að vera svoleiðis og það er ekki svo mikið, ekki mikið að pökkum hjá þeim sko, ég vekk flesta pakkana að senda heiman og þetta er ekkit svoleiðis en jóladagurinn var samt voðalega venjulegu sko, fjölskyldan kom í heimsókn og borða þær eitthvað svona sem að þeim finnst eitthvað rosalega góður sérstakur jólaréttur en mér fannst ógeðslega vont, þetta var bara
hvað var svona það?
Brúnt, ég veit ekki hvað var í því, ég kynnti mér það ekki, ég smakkaði smá og fekk alveg bara, það var svona eitthvað svona pasta réttur svona einhverjum póka.
Sem er þá sérstaklega fyrir jólin?
Já, sem er bara borðaður á jólunum og svo gamlóskvöld og nýjasta.
Já.
Með hrískrónum eins og allt annars.
Mm-hmm. Þú sagðist hafa fengið pakka heiman og en fólk gefur gjafir innan fjölskyldunar eða?
Já, sko, fóreldrarnir gáu börnunum sínum gjafir og þau gáu fóreldrarnum eitthvað smá, sko. Svo kom fjölskyldan, sko, þú veist, sískinni fóreldra og svona,
já,
í heimsókn á nýjasta og þá gáu þau krökkunum svona smá pening, sko.
Já.
Það var samt einhver svona gjafir eins og er hérna, Nei. Ekkert á milli vina, sko.
Nei. En jóla kveðjur svona, þú segir að fólk hafi farið í heimsóknir til ættingja svona um jólin, en jóla kveðjur
Sko, það ekkert svona, það sendir engin 100 jólakort eins og eðlilegt að gera hér, sko það bara, þú sendir kannski bestu vinið þínum jólakort og
Já.
Þú fengur kannski svona 10 jólakort eitthvað svo leis
Og þá kannski frá einhverjum sem eru lengra frá, sem þið sjá ekki jólin
Já, eða bara vinum, sko, eins og hérna, bara svona þeim nánustu
Var jólasveinninn að spóka sig þannig kappklæddur í sólskinu nokkuð?
Nei, hann gerir það ekki. Það hann skipar engan sess í rauninni í þeirra jólahaldi. Hann, sko, þau vita hann til og hann rauðklæddur á jólakortunum og eitthvað svona þeir fáu sem voru til í búðunum. En það engin, ekki taldi, sko, hann ekki svona stórt atriði í jólahaldinu og það engin skósettur út í glugga og engin sérstök trú í kringu jólasveinu.
Þannig að þetta töluvert ólíkt.
Þetta mjög ólíkt.
Já, hvernig var þá, var þetta ekki fyrsta skipti sem þú ert að heiman jól?
Jú, þetta var í fyrsta skipti.
Og hvernig leið þér?
Þetta var, ég veit það ekki, þetta var rosalega tómleg tilfinning, sko, að vera ekki heima og vantað allt, sko. Þetta var rauninni í nervuðasti tíminn úti, það voru jólin, það var allt eitthvað vantað svo þetta og þetta.
Já, já. Ýmislega sem tengdist jólunum og svo náttúrulega fjölskyldan.
Einmitt og fjölskyldan og vantaðilega raunin líka bara þessa tilfinningu sem að svona jólatilfinningu svo sterk hérna heima á Íslandi sko. Og maður alltaf í jólabúðum og svona það tilkast ekki eins mikið á hérna.
Það eru ekki eins fjölmenn og eins mörg eins og hjá okkur.
Nei, vantaðilega svona smákökur og eitthvað svona.
Geturðu hugsað þér að eyða jólunum aftur einhverstaðar langt í burtu annars þar en heima?
Helst ekki. Það langs svona skemmtilegast að vera heima á jólun.
Takk að kærlega fyrir Andrea og ég vona þau í gleðileg jól.
Takk.
Þetta útvarp Akranes, Guðbjörg Árnadóttir og hef verið að ræða við gesti aðventuna og það sem fylgir jólahaldi hjá okkur og víðar. Næsti gestur minn, og þó varla hægt að segja hann sé gestur minn vegna þess að ég var gestur hans inn á höfða, Guðmundur Bjarnason kenndu við sírupart. Þið fáum nú að heyra stutt viðtal við Guðmund hér á eftir. Komdu sæll og blessaður Guðmundur.
Já, komdu blessuð.
Mér langar til að byrja því að spyrja því hvenær þú ert fæddur og hvar þú ert upp alinn.
Ég fæddur hér á Akranesi. Á sírupartti 23. febrúar 1909 og þar úlst maður nú upp og ég mann fyrst eftir mér þið var 3 ára það vildi nú þannig til náttúrulega sérstaklega að yngri bróður minn Hann fættist þá, sko, og ég man eftir þegar hann fættist. Í þá daga þá urðu konur að fæða bara heima og móður minn fætti þarna í stofun sem að var nú aðal herbergið hjá okkur. Og ég man það að ég vaknaði við mikið umstangs Og þá var þetta bróður minn vera fæðast. Daginn eftir þá náttúrulega sá ég hann sko.
En hvernig voru nú heimilisaðstæður og lífsbaráttan á þessum tíma þegar þú ert alast upp?
Hjá okkur var það nú nokkuð gott við að höfðum nokkuð stóra íbúð. Það voru þarna 3 herbergi eldús sem að foreldrar mínir höfðu. Og já, það var til dæmis, þau voru með skepnu líka, eina kú og kindur, nokkra kindur. Svo að þetta var nú nokkuð góð að stað hjá okkur. Nú og kartöflugarð höfðu stórun. Svo við að höfðum þarna landbúnaðavörur og þar sem faðir minn var nú sjómaður að þá höfðu við alltaf fisk. Svo þetta máttum teljast mjög góð aðbúð hjá okkur.
Nú þegar að faðir þinn er sjómaður og hvernig var móðir þín, starfaði hún eitthvað utan heimilis, var ekki nóg að gera að sjá börnin og skepninar?
Þar sem faðir minn var nú oft svona fjærverandi á sjónum og þá var móðir minn að vera bæði húsbundi úti og inni. Hún varð að gefa skepnun, mjólka kúna og svo náttúrulega hugsa heimilið sem að gífulega mikil vinna sko. Það var átta manns í heimili hjá okkur og hún var nú svona læra saumakona og saumaði þar að leiðandi föt á okkur og prjónaði þar sem þurfti til fatar, sokka og nærföt, svo leist það var mikið nærföt úr ull.
En nú hefur ekki verið þau þægindi sem við höfum í dag, heitt vatn í krana og rafmagn eða hitaveita til kyndingar. Hvernig var þetta þá?
Nei, þetta var nú mikil mönur, sko. Þarna var nú til dæmis, já, stóri eldavél hjá okkur og eldviðrun var aðalega mór. Hann var færður upp á vorin, hérna inn á jaðarspökkum og svo var hann fluttur heim og staflaði í hlaða úti og eitt oft breytt þang yfir svona ofan á til að verja svona fyrir snjó og vætu. Og svo þurfti náttúrulega að ná í þennan mó úti. Þetta voru hnausar sem þurfti að kljúfa í þunnar flísar til að koma því í vélina og já, það var náttúrulega oft erfitt að kveikja upp með þessu en þetta brann nú fljótt og það þurfti oft að vera að bæta í eldin einnig kom mikil aska frá þessu sem þurfti að fjarlæga svo þetta var tölver vinna sem lá bara í eldamennskun svona vatnið var það sækja út í fötum, út í brunn og svo voru nú aðalega stórir pottar svona sem var nú notaðir, mjög stóri pottar. Nú og til dæmis gagnvert þvott á fötum og þvílit, þá var þetta notaði stóri þvottabalar. Hetað vatn í stórum pottum sem voru já, úr efnum sem kallar var pottur. Nú þetta gekk nú svona og svo eldamennska náttúrulega, hún tók sem tíma. Mikið var fiskmeti sem borða var en þó kjöt að því við höfðum nú kindur hana og kjötsúpur, það var nú þetta var nú aðal fæðtegand þetta var nú festarslíka.
En svo við snúum okkur nú að jóla undirbúningi og jóla haldi þegar þú ert drengur.
Já, jóla haldi, það byrjaði náttúrulega með því hjá móður minni að þvo allt hátt og látt, þrýfa allt vel og þetta var náttúrulega byrjaði í desember, svona miðjan desember og svo lilla. Nú, og þegar fór að líka að jólun, þá var náttúrulega bakað fyrir jólun, mikið af kökum og svo lis. Á Þorláksmessu var byrjað að sjóða hangikjöt sem var svo notaði yfir jólun. Núnu á aðfangadag. Það var svona byrjað á því að baða alla sko og þá þurfti náttúrulega á mikið vatn að halda og svo þegar það var nú búið þá var nú klukkan fram að nálgast 4:05 og þá var nú tekið til að búa okkur krakkana fyrst náttúrulega og svo fullorðna fólkið á eftir því að það átti að messa 6:00 Séra Jón Sveinsson var þá prestur hér nú við komumst nú höfum nú líklega verið í seinna lagi því að þegar við komum upp að kirkju þá var hún orðin tróða full og við komumst mikið nema tröppurnar og þar var þó nokkuð margt fólk fyrir á tröppum bara og eins var það fyrir öðan stóðlandi gluggun, kirkju gluggun sko, til að heyra betur og allt því veðri var nú ljómandi gott logn að þá virtist fólkið vera alveg rólegt og stóð út alla messuna og naut náttúrulega fyrst og fremst söngsins og hljóðfæraleiksins því að það heyrði náttúrulega ekki vel til prestsins út nú þegar heim kom að þá var borðað þá var þann hangi kjöt og svona kartöflum að jefningi eða uppstú sem kallaðar og grjónagrautur með rúsunum í á eftir sem venjulega var kallað mjólkugrautur sko, því að hann var úr mjólk sko, grjón og mjólk Nú svo sittnum kvöldið að þá var kveikt á jólatré sem var látið standa svona á borði og var nú heima til búið en skreitt samt mikið það var gríðarlega falleg jólaskreiting sem við höfðum stóra kúlur og hérna krossar og englahár sem kallað var og svo jólapokar sem við kallum nú svona lukkupokar líka og í þeim var svona ýmis konar salgæti Nú við stóðum nú þannig kringum jólaborðið, eða alls og jólatrið á borðinu. Nú og sungum nú einhver sem við kunnum. Nú og mest tilhlökkunum var nú í að fá að líti jólapokana. Og það var nú svona skipt á millum okkar, pokunum. Og eins fengum við nú epli mér. Hvert eitt epli eins var náttúrulega jólatrýð með smá kertum svona mislitum kertum rauðum og bláum og hvítum gölum við voru svona rifluð eða svolis og svo var útbytt svona smá jólagjöfum aðalega var það nú já fengu spjál gúmibolta og kerti, jólakerti og ég mun eftir við fengum frá elsta bróður okkar sem hafði nú verið fyrir sunnan á sjó sko, eða stund að sjó þann og sendi okkur bræðrun smá báta svona tré, sex skútur tré Og það var nú náttúrulega hæfur ómúlegar til að sigla því að það er ultu bara um en var bara til skraut svona á heima. Nú, okkur var alveg stránglega bannað að spila þannum kvöldið. Það þótt allt og mikið helgið til þess að sína einhvern glens og gaman svona. Svo við erum að bíða til morgundagsins með að nota spilin og boltan og þessi leikvöng.
Já, Guðmundur, hvað finnst þér nú jólahaldið í dag?
Já, frá mínu sjónarmiði er þetta komið út í mikla rökver. til dæmis með jólagjafir til barna nú til dags. Mér finnst þær vera svo miklar og dýrar og mér finnst að börnin að þau verði hálfrugluð yfir hvað þau vilja nú helst af þessu og eiginlega síni litla ánægi þau taka eitt stikkið, skoða það, hendiði frá sér, bara skoða annað. Svo mér finnst þau eiginlega ekki vera ekki eins ánægð eins og við vorum með okkar fáugjafir.
Takk þér kærlega fyrir Guðmundur og ég óska þér gleðilegra hátíðar.
Takk þér fyrir.
Þið eru að hlusta á útvarp Akranes. Það eru þrjú á palli sem hafa verið að flytja okkur jólalög og ég hef rætt við ýmsa gesti aðventu og það sem jólahaldi fylgir og undirbúningi. Nú sé ég að Gísli Einarsson farinn að tvístiga með sína gesti svo það ekki ráðnemi tíma sér tekið að þakka fyrir mig, þakka öllum gestum sem að komu hér til mín í dag og óskukur öllum gleðilegra jólahátíðar.